32-րդ. Թե ինչպես քիչ էր մնացել, որ մուշկետոնին ուտեն, երբ դրանից առաջ քիչ էր մնացել, որ նրան տապակեն. Այն զարհուրելի տեսարանից հետո, որի մասին հենց նոր պատմեցինք, մակույկում երկար ժամանակ խոր լռություն էր տիրում. Լուսինը դուրս նայեց մեկ րոպեով. Ասես ճակատագիրն էլ ուզում էր, որ ոչ մի մանրուկ չվերի պիտիտողների հայացքից. Եվ նորից թաքնվեց. Նորից ամեն ինչ սուզվեց խավարի մեջ, որ այնքան զարհուրելի է անապատում, և մանավանդ երերուն ութած անապատում, որը կոչվում է օվկիանոս. Լսվում էր միայն արևմտյան քամու ոռնոցը, որ խաղում էր ալիքների կատարների հետ. Պորտոսը առաջինը խզեց լռությունը.
«Իմ կյանքում ես շատ բան եմ տեսել, բայց ոչ մի բան այնպես չի ցնցել ինձ, ինչպես այս. Բայց եվ այնպես, թեև հուզմունքը դեռ չի հանդարտվել իմ մեջ, ասում եմ, որ խորապես երջանիկ եմ. Ասես մի սար ընկավ ուսերիցս, և հիմա վերջապես կարող եմ ազատ շունչ քաշել».
Եվ որպես իր ասացի ապացույց, Պորտոսը շունչ առավ այնպես բարձր, որ կարելի էր զարմանալ նրա թոքերի ամրության վրա։
«Իսկ ես», խոսեց Արամիսը, «չեմ կարող նույնն ասել իմ մասին. Ես շշմած եմ. Ես չեմ հավատում աչքերիս. Կասկածում եմ տեսածիս. Ես սարսափի մեջ եմ. Ինչ շարունակ թվում է, թե ահա որտեղ որ է, ջրի տակից դուրս կպրծնի այդ չարագործը, ձեռքին բռնած այն դաշույնը, որ մենք տեսանք իր կրծքում»։
«Օ, այդ կողմից ես անգիստ եմ», պատասխանեց Պորտոսը. «Հարվածը դրվել է 5-րդ կողոսկրի տակ, և դաշույնը խրվել է մինչև դաստակը. ես չեմ կշտամբում, Աթոս, ընդհակառակը, եթե դաշույնով հարվածելն է, հենց այդպես էլ պիտի հարվածել. Հիմա ես ողջ եմ, ուրախ, շնչում եմ ազատ»։
«Միշտ ապեք հաղթանակ տոնել, Պորտոս», ընդհատեց նրան Դարտանյանը. «Դեռ երբեք մենք այնպիսի վտանգի մեջ չենք եղել, ինչպես այժմ. Չէ՞ որ մարդու համար ավելի հեշտ է պայքարել ուրիշ մարդկանց դեմ, քան տարերքի. մենք պատծով ունենք, կեսգիշերին, առանց ոցմանի, խախուտ մակույկի մեջ. Քամու մի ուժեղ պորտկումը կարող է շուրջ տալ մակույկը. Եվ մենք կորած ենք»։
Մուշկետոնը խոր հառաչանք արձակեց. «Դուք անշնորհակալ մարդ եք, Դարտանյան», խոսեց Աթոսը։ «Այո, անշնորհակալ եք մեզ պահապան բարի բախտից, և այդ այն ժամանակ, երբ մենք փրկվել ենք այսպիսի հրաշքով. Այսքան վտանգներից փրկվել, հետո կործանվելու համար… Օ, ոչ, մենք Գրինվիչից դուրս ենք եկել, երբ արևմտյան քամի էր փչում. այդ քամին հիմա էլ փչում է»։ Աթոսը երկնքում գտավ հյուսիսային աստղը։ «Ահա, մեծ արջի համաստեղությունը. նշանակում է Ֆրանսիան էլ այնտեղ է. Մենք գնում ենք քամուն համընթաց. Եվ եթե քամին չփոխվի, կընկնենք Կալե կամ Բուլոն. եթե մակույկը շուռ գա, ապա մենք այնքան ուժ ունենք, որ կարող ենք այնպես լավ լող տալ, գոնե մեզնից 5-ը, որ կկարողանանք նորից ուխել այն, իսկ եթե այդ էլ չհաջողվեց, հենց մակույկից բռնած առաջ կլողանք. Վերջապես մենք գտնվում ենք Դուվրի և Կալեի, Պորցմուտի ու Բուլոնի միջև ընկած ճանապարհի. եթե անցած նավերի հետքը ջուրը պահած լիներ, հիմա այստեղ խոր փոս կլիներ առաջացած. այնքան շատ նավեր են գնում գալիս այստեղով. ես ոչ մի րոպե չեմ կասկածում, որ ցերեկը որևէ ձկնորսական նավի կհանդիպենք, որը և մեզ կվերցնի»։
«Լավ,
իսկ եթե մենք նավի չհանդիպենք, կամ օրինակ, եթե քամին հակառակ կողմը փչի»։ «Այդ արդեն ուրիշ բան է. այդ դեպքում մենք ցամաքը կտեսնենք օվկիանոսի մյուս կողմում»։
«Այլ կերպ ասած, սովից կմեռնենք»,
պարզաբանեց Արամիսը։
«Այո, դա շատ հնարավոր բան է»,
պատասխանեց Կոմս դե Լաֆերը։ Մուշկետոնը նորից հառաչանք արձակեց, այս անգամ շատ ավելի տխուր, քան առաջինը։
«Այ, Մուստոն», դարձավ նրան Պորտոսը,
Ինչ ես դու էլ հառաչում ու հառաչում, արդեն զանզրալի է դառնում այդ։
Որովհետև ցուրտ է, տերիմ,
պատասխանեց Մուշկետոնը։
Դատարկ բան է,
վրա բերեց Պորտոսը։
Ինչպես թե դատարկ բան է,
զարմանքով հարցրեց Մուշկետոնը։
Իհարկե, քո մարմինը ճարպի այնպիսի հաստ շերտով է պատած, որ օդը քեզ չի հասնի։
Չէ, այստեղ ինչ-որ ուրիշ բան կա, պարզ խոսիր։
Դե որ պարզ խոսենք, տերիմ,
ինձ վախեցնում է հենց այն ճարպը,
որով դուք հիանում եք։
Բայց ինչու, Մուստոն,
համարձակ խոսիր, մենք թույլ ենք տալիս քեզ։
Ես հիշեցի, տերիմ,
որ Բրասիե դղյակի գրադարանում շատ կան ճանապարհորդությունների նկարագրություններ, և նրանց մեջ կա նաև Ժան Մոկեի, Հենրիխ IV-ի նշանավոր ծովագնացի ճանապարհորդության նկարագրությունը։
Հետո ինչ որ։
Հետո այն, տերիմ,
շարունակեց Մուշկետոնը,
որ այդ գրքերում շատ կան ծովում տեղի ունեցած արկածների նկարագրություններ, ինչպիսի արկածի մեջ ենք ընկել մենք հիմա։
Շարունակիր,
շարունակիր, Մուստոն, ասածդ հետաքրքիր է դառնում։
Եվ ահա, տերիմ, ինչպես Ժան Մոկեն է գրում, այսպիսի դեպքերում սովից տառապող ճանապարհորդները սոսկալի սովորություն ունեն ուտելու միմյանց, սկսելով ամենաչաղերից,
գոչեց Դարտանյանը, չկարողանալով զսպել իր ծիծաղը, չնայած իրենց դերության այնքան լրջությանը։
Այո, այո, պարոն,
պատասխանեց Մուշկետոնը փոքրին չփոթվելով այդ անսպասելի ծիծաղից։
Եվ թույլ տվեք ինձ ասել, որ ես սրա մեջ ոչ մի ծիծաղելի բան չեմ տեսնում։
Օ՜, այ իսկական ազնազոհության օրինակ,
ազնվաբարո Մուստոն,
ասաց Պորտոսը։
Ինչով ուզես գրաս կգամ, որ դու արդեն տեսնում ես ինչպես են քեզ մշակում, իշայծյամի նման մաս-մաս անում, և քո յուղալի ազդրը կրծում է քո տերը։
Այո, տերիմ, թեև այն ուրախությանը, որ դուք նկատում եք իմ մեջ, պետք է խոստովանեմ, միանում է նաև տխրություն։ Այնուամենայնիվ ես ինչ չեմ ափսոսա, եթե հավատացած լինեմ, որ մեռնում եմ ձեր օգտի համար։
Մուստոն,
զգացված խոսեց Պորտոսը,
եթե մեզ վիճակված է երբևիցե տեսնել մեր Պիերֆոն դղյակը, ապա դու ժառանգական իրավունքով կստանաս այն խաղողի այգին, որ գտնվում է ֆերմայի ետևը։
Եվ դու իհարկե այն կկոչես անձնազոհության այգի, ասաց Արամիսը, որպեսզի հավերժ մնա քո անձնազոհության հիշատակը։
Շվալիե, ծիծաղելով միջամտեց Դարտանյանը, բայց դուք հասկանալի է, առանց խղճի խայծ գալու Մուստոնի համը կտեսնեք միայն 2-3 օր սոված մնալուց հետո, չէ՞։
Չէ, չէ, ասաց Արամիսը, ես կգերադասեի Բլեզուային, մենք նրան վաղուց չենք ճանաչում։ Մինչ բարեկամներ այսպես կատակներ էին անում, գլխավորապես ճանալով Աթոսին դուրս բերել հենց նոր ունեցած ապրումների մռայլ մտքերից, ծառաները այնուամենայնիվ իրենց լավ չէին զգում, բացառությամբ Գրիմոյի, որը հավատացած էր, որ ինչպիսի դժվարության մեջ էլ ընկնեն, իր գլխին փորձանք չի գա։ Նա խոսակցությանը ոչ մի մասնակցություն չէր ունենում, լուր էր իր սովորության համաձայն, և ուժերը լարած երկու ձեռքով աշխատում էր թիակներով։
«Դու շարունակ թիավարում ես»,
նրան դարձավ Աթոսը։ Գրիմոն գլխով դրական նշան արավ։
«Իսկ ինչու»։ «Տականում եմ»։
Իսկապես, մյուս բոլորի ատամները չխչխկում էին ցրտից, իսկ Գրիմոյի ճակատը քրտնքի խոշոր կաթիլներով էր պատել։ Հանկարծ Մուշկետոնը մի ուրախ ճիչ հարցակեց, և գլխից վեր բարձրացրեց ձեռքը, որի մեջ մի շիշ կար։
«Օ՜»,
ցնծությամբ գոչեց նա, շիշը Պորտոսին տալով։
«Օ՜, իմ թանկագին պարոն, մենք փրկված ենք, մակույկի մեջ ուտելեղ ենք ա»։
Նա սկսեց արագ-արագ պտրտել նստարանի տակ, որտեղից դուրս էր հանել այն թանկագին առարկան։ Պարզվեց, որ այնտեղ էլի մի դյուժին այդպիսի շիշ կա, հաց և մի մեծ կտոր աղաց միս։ Հարկ չկա ասելու, որ այդ գյուտը ուրախացրեց բոլորին, բացառության պաթոսի։
«Գրողը տանի»,
գոչեց Պորտոսը, իսկ ընթերցողը հիշում է, որ նա քաղցած էր դեռնավը նստելիս։
Զարմանալի բան է, թե հուզմունքից ինչպես է դատարկվում ստամոքսը։
Նա մի թափով կուլ տվեց մի շիշ գինի, և մեն-մենակ կերավ հացի ու մսի մի խոշոր մասը։
«Դե իսկ հիմա քնեցեք,
կամ աշխատեցեք քնել»,
ասաց Աթոսը։
«Ես հերթապահ կմնամ»։
Մեր այս քաչ արկածասերների կոպվածքը չունեցող ամեն մի մարդու համար այդպիսի առաջարկությունը ծիծաղելի կթվար։
Եվ իրոք, նրանք թրջվել էին մինչև ոսկորները,
սառը քամի էր փչում, և հենց նոր ունեցած ապրումները նրանց պիտի խանգարեին քնել։ Բայց ամեն տեսակ զերկանքներում կոպված, երկաթյա կամքի տեր այս ընդրյալ մարդկանց քունը կտրել ոչ մի բան չէր կարող, եթե քնելու ժամանակը եկել էր և այն անհրաժեշտ էր։ Եվ ահա նրանցից յուրաքանչյուրը, լիովին վստահելով իր ղեկակալին, մի որևէ տեղ հարմար տեղավորվեց և աշխատեց օգտվել Աթոսի խորհրդից։ Իսկ Աթոսը ղեկի մոտ նստած և աչքերը երկնքին հառած, որտեղ աշխատում էր կարդալ Ֆրանսիայի ճանապարհը, մեն-մենակ նստած մնաց։ Եվ ինչպես խոստացել էր, մշտարթուն ու մտախոհ ուղղություն էր տալիս մակույկին որոշված ուղիով։ Մի քանի ժամվա քնից հետո Աթոսը ուղևորներին արթնացրեց։ Վաղորդյան առաջին ճառագայթները արդեն լուսավորել էին ծովի կապտավուն մակերեսը։ Նրանց առաջ հրացանի 10 կրակոցի հեռավորությամբ երևում էր մի ինչ-որ մթին զանգված, որի վրա բարձրանում էր ծիծեռնակի թևի նման նեղ ու երկար եռանկյունի առագաստը։
«Նավ»!
Միաբերան ուրախ բացականչեցին 4 բարեկամները, որոնց արձագանքեցին ծառաները յուրաքանչյուրը յուրովի։ Իսկապես դա մի փոխադրական նավ էր, որ Դյունկերկից գնում էր Բուլոն։ 4 հրացանակիրների, բլեզուայի և մուշկետոնի ձայները միաձուլվելով կազմեցին մի հզոր աղաղակ, որ տարածվեց ջրի մակերեսին, իսկ Գրիմոն լուռումունջ գլխարկը հագցրեց թիակի ծայրին և վեր բարձրացրեց, ջանալով նավում գտնվողների ուշադրությունը գրավել իրենց վրա։ Քառորդ ժամ անց նավի մակույկը բուքսիրի առավ նրանց, և նրանք փոխադրվեցին Դյունկերկյան նավի տախտակամածը։ Գրիմոն իր տիրոջ անունից նավապետին առաջարկեց 20 գինեյ, իսկ առավոտյան ժամը 10-ին, համընթաց քամու շնորհիվ, մեր ֆրանսիացիները իջան իրենց հայրենիքի ափը։